Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει το 2016 στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν πολυχώρο όπου πήγαινα και έκανα παιδική γιόγκα. Ασχολούμαι ενεργά τα τελευταία χρόνια με τη γιόγκα και τα παιδιά, οπότε με ενδιέφερε αρκετά να πηγαίνω τακτικά για να εξελίξω κάποιες μεθόδους. Στον πολυχώρο εκεί υπήρχε η μέθοδος του drop-in, που αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένας σταθερός κύκλος ανθρώπων, ωστόσο είχαν τη δυνατότητα να έρχονται και άλλοι άνθρωποι καινούργοι, χωρίς να ελέγχεται ο κόσμος ο καινούργιος. Ωστόσο, υπήρχε μια εμπιστοσύνη στα πλαίσια της ομάδας και η δασκάλα μας ενέπνεε αυτή την εμπιστοσύνη. Ξεκινάω το Σεπτέμβρη, αρχίζουμε τα μαθήματα και σε μία περίοδο γύρω στο Δεκέμβρη φτάσαμε και τα 40 άτομα. Μπορείς να το πεις ότι δεν ήταν και αρκετά λειτουργικό και για την άποψη της ποιότητας του μαθήματος, αλλά και για τη διέλευση του κόσμου. Συνεχίζουν να έρχονται καινούργια μέλη και έρχεται ένα αγόρι γύρω στα 25-30, κάπου εκεί, πολύ πρόσχαρος και είχε μια αθωότητα μικρού παιδιού. Εμφανίζει όμως οι λόγοι που έχει έρθει, ότι δεν έχει έρθει για να κάνει μια πρακτική άσκηση ή να εξασκηθεί στη γιόγκα, αλλά έχει έρθει πιο πολύ για να χαζέψει τον κόσμο και να περάσει καλά. Οπότε καθότανε πάντα πίσω-πίσω στο χώρο, δεν ακολουθούσε τη ροή και το ασκησιολόγιο. Καταλάβαινες ότι παρατηρεί τα σώματά μας, κυρίως τις γυναίκες, χωρίς ωστόσο να νιώθεις κάποια ιδιαίτερη εισβολή. Περνάνε εβδομάδες και είναι ένα απόγευμα το οποίο χρειάζεται εγώ να φύγω νωρίτερα να πάω σε μία δουλειά και κατεβαίνω κάτω να αφήσω το στρωματάκι της γιόγκας σε έναν άλλο χώρο που υπήρχε, ο οποίος ήταν σκοτεινός γιατί η αίθουσα δεν χρησιμοποιούνταν. Όταν κατεβαίνω κάτω, παρατηρώ ότι αυτό το αγόρι έχει έρθει μαζί μου να αφήσει και αυτό το στρωματάκι του. Και αρχίζει μια μικρή γνωριμία. Ανταλλάσσουμε τα ονόματά μας και κάποια στιγμή πειράζω λίγο τα μαλλιά μου και μου κάνει ένα ωραίο κομπλιμέντο για το πόσο όμορφα είναι. Μου τα ακουμπάει και παράλληλα ακουμπάει και το στήθος μου. Η επόμενη κίνησή του που έγινε κατευθείαν η μία μετά την άλλη ήταν να με πάρει από το λαιμό. Ουσιαστικά με εγκλώβησε κάπως με τα χέρια του στο λαιμό και έβαλε το πρόσωπό του στο πρόσωπό μου και άρχισε με τη γλώσσα του να ακουμπάει το πρόσωπό μου. Μετά από αυτές τις δύο κινήσεις, εξαφανίστηκε και έφυγε από το χώρο. Εγώ σε όλο αυτό δεν έκανα τίποτα. Ήμουνα παγωμένη. Και απλά δέχτηκα οτιδήποτε συνέβη στο σώμα μου, ούτε λεκτικά αντέδρασα, ούτε σωματικά. Είχα πάθει ένα σοκ, ήμουν στον ίδιο χώρο, όπου εκείνη την ώρα γινόταν το μάθημα. Θα μπορούσα να είχα ανέβει κατευθείαν στη δασκάλα και να της αναφέρει το περιστατικό. Ωστόσο, πάγωσα τόσο πολύ που έφυγα με πολύ ντροπή από τον πολυχώρο και για μία μέρα δεν το επικοινώνησα σε κανέναν, ούτε στους γονείς μου, ούτε στους κοντινούς μου ανθρώπους. Ένιωσα αηδία, ειδικά όταν το πρόσωπό του ήρθε στο δικό μου. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι μου από την Ομόνοια και ήμουνα χαμένη και αηδιασμένη. Έκανα ένα ζεστό μπάνιο και μετά με έπιασε μια φοβερή συστολή, ντροπή, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Και άρχισα να αναλύω όλες μου τις κινήσεις, ότι τι έκανα εγώ, μήπως τα ρούχα που φορούσα έφτεγαν, μήπως του έδειξα με τη συμπεριφορά μου κάτι και το παρερμήνευσε. Τα είχα αναλύσει τόσο πολύ όλα, θέλοντας να καταλάβω αν εγώ έδωσα χώρο σε αυτόν με τη στάση μου ή αν τελικά την πήρε μόνος του αυτή την ελευθερία. Ήταν αδιανόητο για μια μέρα να το αναφέρω σε κάποιον. Την επόμενη μέρα όμως δεν άντεχα αυτή την πληροφορία να την κρατάω άλλο για μένα. Ήταν δυσβάσταχτο και αφού το μοιράστηκα με 2-3 ανθρώπους την επόμενη μέρα, με συμβούλευαν να το μοιραστώ με τη δασκάλα μου αυτό, να μην το κρατήσω για εμένα, σε σημείο που έγιναν και κάπως παρεμβατικοί, δηλαδή αν δεν γινόντουσαν παρεμβατικοί νομίζω δεν θα την έπαιρνα την απόφαση να το αναφέρω. Οπότε αποφάσισα να στείλω στη δασκάλα μου ένα μήνυμα αναφέροντάς της αναλυτικά τι συνέβη, με σκοπό κυρίως να προφυλάξουμε και τα κορίτσια που πηγαίνουν εκεί πέρα, διότι στο σύνολο η πλειοψηφία ήταν γυναίκες. Η δασκάλα αποφάσισε ότι την Πέμπτη, 2 μέρες δηλαδή αφού έγινε το περιστατικό, θα το πει δημόσια σε όλη την τάξη. Εγώ της πρότεινα να μην το κάνει αυτό όταν εγώ θα λείπω, γιατί δεν μπορούσα να παρευρεθώ εκείνη τη μέρα, αλλά για κάποιο λόγο εκείνη αποφάσισε την Πέμπτη να το αναφέρει δημόσια χρησιμοποιώντας το όνομά μου, χωρίς εγώ να μπορώ να αιτιολογήσω λίγο τη στάση μου σε όλο αυτό. Να το αναφέρω και δημόσια. Θυμάμαι πολύ όταν η δασκάλα μου είπε να το πούμε δημόσια την Πέμπτη, για μένα ήταν η χειρότερη ντροπή που μπορούσε να μου συμβεί. Να είμαι μπροστά σε 40 άτομα και να πω ότι έχει παρέμβει κάποιος στο σώμα μου και αυτός ο κάποιος να είναι και μέσα στην αίθουσα. Ενώ βλέποντάς το ή ακούγοντάς το εξωτερικά, πάντα μου φαίνεται μια πολύ απλή διαδικασία και ότι σίγουρα αν το κάνεις θα έχεις και την εύνοια των υπόλοιπων ανθρώπων. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι εκτίθεσαι και ότι κάπου κι εγώ έφταιξα μάλλον. Ενώ μπορεί να λογικοποιήσει ότι δεν έχω φταίξει κάπου σε όλο αυτό. Αφού το ανέφερε όλο αυτό το περιστατικό, το άντρας αυτός πήγε αργότερα και της είπε ότι έγινε μια μεγάλη παρεξήγηση και ότι είναι λογικό να με τρόμαξε που ήρθε και μου μίλησε μέσα στο σκοτάδι και απλά ήθελε να με γνωρίσει και το έκανε λίγο άγαρπα και ότι όλο αυτό έγινε σε μια μεγάλη παρεξήγηση. Λαμβάνω ένα μήνυμα από τη δασκάλα μου μία μέρα μετά, η οποία με συμβούλευε να μην είμαι καχύποπτη με τους ανθρώπους και να ανοίξω λίγο παραπάνω την καρδιά μου και την εμπιστοσύνη μου σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάτι το οποίο με εξόργησε πάρα πολύ, διότι είχα μιλήσει με συγκεκριμένα συμβάντα και περιστατικά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να προστατευθώ με τίποτα και από κανέναν. Της είπα ότι δεν αισθάνομαι καμία ασφάλεια μαζί της. Με είχε σαστίσει και πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε 2 κόρες μικρές και το ίδιο θα μπορούσε να είχε συμβεί στις ίδιες τις κόρες, δηλαδή να μπει με λίγη ενσυναίσθηση στην κατάσταση. Αποφασίζω να μην ξαναπάω στο μάθημα. Με πάρα πολύ θυμό. Στο ενδιάμεσο ένας φίλος μου την επισκέφθηκε τη δασκάλα μιλώντας της για όλο αυτό που συνέβη ως μεσάζοντας. Εκείνη διατήρησε την ίδια στάση με αυτή που μου έστειλε στο μήνυμα λέγοντας ότι θεωρώ μεγάλη υπερβολή να καταδικάζουμε ανθρώπους που έρχονται να μας γνωρίσουν και να μας μιλήσουν χωρίς να εστιάζει καθόλου στη σωματική παρεμβατικότητα που της είχα αναφέρει. Θεωρώ ότι την ενδιέφερε περισσότερο το χρηματικό κομμάτι παρά το τι γινόταν μέσα στο χώρο. Την ενδιέφερε να γίνεται γνωστός αυτός ο χώρος γιατί εκείνη την περίοδο διαφημίζονταν και πάρα πολύ σε άρθρα, να υπάρχει μεγάλη προσέλευση για να γίνει και αυτή ως freelancer γνωστή στο χώρο της γιόγκα χωρίς να την ενδιαφέρει ακριβώς ποιος περνάει και ποιος μπαίνει εκεί πέρα. Ένα μήνα αργότερα λαμβάνω ένα μήνυμα από τη δασκάλα, ένα μεγάλο και απολογητικό μήνυμα, ζητώντας μου συγγνώμη για τη στάση της, διότι ανακαλύφθηκε από 5 διαφορετικές κοπέλες ότι ο ίδιος άντρας έχει παρέμβει είτε λεκτικά είτε σωματικά και ουσιαστικά ένιωθαν κακοποιημένες. Οπότε είχαμε γίνει στο σύνολο 6 οι κοπέλες που είχαμε βιώσει από τον ίδιο άνθρωπο αυτό και τότε η δασκάλα αποφάσισε να τον διώξει από την ομάδα. Εμένα με εξόργησε πάρα πολύ αυτό το μήνυμα Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έπρεπε να υπάρξει μια δυναμική ομάδας για να με εμπιστευτεί και να πιστέψει αυτά που της έλεγα, με αποτέλεσμα να μην αποφύγουμε να προστατευτούν άλλες γυναίκες μετά από αυτό. Και το δεύτερο που με στεναχώρησε είναι ότι άλλες 5 γυναίκες βίωναν κάτι παρόμοιο και ντρεπόντουσαν να μιλήσουν. Επειδή κι εγώ νομίζω ότι αν δεν είχα την παρότρινση των φίλων, μπορεί πολύ πιθανό να μην μιλούσα. Με έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις κοινωνικά για το πώς βιώνουμε μια σεξουαλική κακοποίηση και πώς εμείς νιώθουμε ένοχες. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να πούμε ότι μάλλον εμείς το είδαμε αλλιώς ή το σκεφτήκαμε διαφορετικά. Και συνεχίζεται μια επικίνδυνη κατάσταση σε ένα πλαίσιο. Καμιά μας δεν θέλει να το τρέξει δικαστικά. Δεν το συζητήσαμε ποτέ. Δεν θέλαμε να το κουβεντιάσουμε καν. Τώρα μπορώ να σου απαντήσω ότι πάλι το αίσθημα της ντροπής ήταν. Κυρίως ότι θα πάω να τρέξω κάτι, να το κάνω τόσο σοβαρό. Είναι τόσο σοβαρό. Μήπως αν το ανοίξω τόσο, ανακαλύψω ότι κι εγώ έφταιγα. Παίζει αυτό το δίπολο σκέψης που όσο και να το αποποιείσαι και να έχεις ανθρώπους και να σου λένε ποια είναι η αλήθεια, στο μυαλό σου υπάρχει αυτή η σκέψη. Δεν φεύγει εύκολα. Έτσι κάπως έκλεισε όλο αυτό. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αντίκτυπο στις πράξεις του. Δηλαδή, okay, απλά έφυγε από ένα μάθημα γιόγκα. Αλλά και η προσέγγιση που υπήρξε δεν τον έκανε να νιώσει, να σκεφτεί κάπως τις πράξεις του. Δηλαδή υπήρχε μια ιδιαίτερη ευγένεια ότι είσαι κάπως παρεμβατικός και θα επιθυμούσαμε να φύγεις από το μάθημα. Και αναρωτιέμαι αν με αυτόν τον τρόπο ο άλλος είναι σε θέση να σκεφτεί τις πράξεις του και να τις μεταβολήσει ή απλά θα πει «Ωραία, με πήρανε χαμπάρι και τώρα θα πάω σε έναν άλλο χώρο και θα κάνω το ίδιο». Είναι παντού. Καλό είναι να, χωρίς να είμαστε δύσπιστοι στους ανθρώπους, να έχουμε λίγο προσοχή παραπάνω. Και αυτές οι πρώτες απόψεις, εμένα αυτό με έχει σαστίσει πιο πολύ. Η πρώτη εικόνα που έχεις για κάποιον που τον βλέπεις πάντα χαμογελαστό, που σου βγάζει ένα συναίσθημα ασφάλειας και νομίζεις ότι είσαι ασφαλής επειδή ο άλλος έχει μια σε εισαγωγικά καλή κοινωνική εικόνα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν το κόσμο σου στο istorima.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.